Iespēja pretendēt uz Eiropas Padomes ainavu balvu nav mērāma naudas izteiksmē. Tas ir prestiža jautājums un vēstījums citiem par paveikto pilsētā un tām vērtībām, kas ir kūdīgā. Tā piedalīšanos konkursā raksturo kūdīgas attīstības aģentūras direktors Kaspars Rasa.
Tā balva tiek pasniegta projektiem, kas ir nesoši ieguldījumu Eiropas ainavu konvencijas mērķu sasniegšanā. Nu, vienkāršiem vārdiem sakot, projektiem, kas ir veicinājuši ainavu sakārtošanu, aizsardzību un arī tā skaitā sabiedrības iesaistu un izpratni par ainavu nozīmīgumu.
Īpašas atzinības nacionālajā atlasē šogad saņēma Cēsis un Ventspils, gluži tāpat kā iepriekš minētās pilsētas. Arī Kuldīga ir viena no Latvijas pašvaldībām, kas mērtiecīgi katru gadu ieguldījusi resursus, lai saglabātu ainavu nākamajām paudzēm gan ar skaistu vidi, gan aizraujošiem turismu objektiem.
Protams, ka būtiski ir daudzināt mūsu gadījumā mūsu pilsētas un novada vārdu arī starptautiskajā kontekstā. Tas ir darīts jau iepriekš. Viens no Kuldīgas mērķiem, kā zināms, ir arī iekļūšana UNESCO mantojuma, pasaules mantojuma sarakstā. Šobrīd tas ir pagaidu sarakstā un nacionālajā sarakstā. Un papildus mums ir dažādas šīs godu zīmes, ir balvas dažādās jomās, turismu galvmērķis un Eiropas mantojums un tā tālāk. Nu, tad šis ir viens no tiem ķieģelīšiem, ko mēs būvējam savus pilsētas atpazīstamībai un labajai slavai Eiropas līmenī.
Kuldīgā tā ir visa Ventas ielē, kas ietver daudzus objektus un norises no pašas Ventas līdz pat ielām, turpina Kaspars Rasa.
Mēs uzsvērām to pilsētas daļu, kas ir augus un attīstījusies Ventas ielēs apkaimē un vizuālā saistībā ar Ventas upi. Šeit es gribētu vēl pateikt to, ka konkursa nosacījumi ir tādi, ka projekti tiem ir jābūt pabeigtiem jau 3 gadus pirms pieteikuma iesniegšanas, lai varētu arī redzēt, ka tas nav tāds īslaicīgs pasākums, bet mērtiecīgs darbs, kam ir tāds ilgspējīgs risinājums un perspektīva, un šajā gadījumā mēs to noformējām kā vairāku nozīmīgu un savstarpēji saistītu projektu summu. Un šī gadījumā tie projekti ir vairākās tēmās. Tas ir viens, ir tas, kas ir saistīts ar pašu upi, ar pašu upes ekoloģisko stāvokli un ar dabas ainavu. Otrs ir tas, kas ir saistīts ar pilsētas kultūra ainavas vērtībām, kas ir tie kultūra ainavas nozīmīgi elementi, kā mūsu gadījumā tas ir Ventas, vecais Ventas tilts, tas ir muzeja, pilsētas dārzi, pils parka teritorijas un tam līdzīgi. Un trešais, protams, ir tas, kas ir saistīts gan ar sabiedrības iesaisti un izpratni visā šajā procesā, sākot jau no pašas upes, tur upes tīrīšanas un talkas un tālāk jau arī kultūru vēsturisko elementu iesaistīja restaurācijā un arī ar tiem pasākumiem, kas šajā teritorijā notiek pilsētas novada iedzīvotājiem, kā arī mūsu viesiem.
Eiropā šāda ainavu balva tiek pasniegta jau ilgāku laiku, bet Latvija konkursā piedalās 3. Gadu. Uz balvu kopā ar Kuldīgu pretendē vēl 18 pašvaldības no dažādām Eiropas valstīm. Rezultāti būs zināmi 2015. Gadā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.